Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mihriban Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahumma salli ala Muhammedin və alu Muhammed və cil fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyr olsun. Tabriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. Əziz dostlar, İlk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il fərvərdin ayının 19-cu günü, miladi tarixi ilə 2025-ci il aprel ayının 8-ci günü və hicri qəmər tarixi ilə 1446-cı il şəvval ayının 9-cu günüdür. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb, kanala üzv olub, birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu.
Aziz dinləyicilər, verilişlərimizi sənə dəftərindən adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Ondan sonra bir sənədli proqramı eşidəcəksiniz. Pəncərə verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşləyəcəksiniz. Tarix güzgüsü adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər xiyabanı verilişini dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat proqramını eşləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Ötən gün dinlədiyiniz ədəbi irsimiz verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də eşidəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Gəlin bu saatda Sinə Dəftərindən adlı verilişimizi bərabər eşitək.
Sinə dəftərindən Salam, əziz dostlarımız, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Növbəti görüş vaxtımız gəlib çatmışdır. İstəkli dostlarımız, sizə can sağlığı, baş ucalıq və səadət arzusuyla bugünkü sovqatlarımızı sunuruq. Sevimli dinləyicilərimiz, bugün şifahi xalq ədəbiyyat arasında dəblərə baş çəkib ad qoyma dəblərinə rast gəlmişik. Doğrudan da ad qoyma dəbləri nə gözəl, maraqlı bir məsələdir. Və hər millətin demək olar ki, bu haqda özəl dəbləri, mərasimləri var. Hər millətin varlığı, tarixi, adət ənənələrini adlarla tanımaq mümkündür. Bununla da ad mövzusu ictimai siyasi yaşayışda olduğu kimi öz önəmini ədəbiyyat, mədəniyyət və başqa sahələrdə qoruyub saxlayır. Ad qoymaya törən tutulardı. Hər uşağın dünyaya göz açması o ailəyə sonsuz sevinç bağışlardı. Bu sevinclə bağlı olan bir sıra adət-ənənələr olardı. Bu mərasimlərdən bir parasının izləri indi də görünməkdədir. Onların biri uşağın iki adlılığıdır. Əski türklərin inamınca uşağa kiçik yaşlarında ailə tərəfindən bir ad verilərdi, sonralar o boya başa çatdıqda özü ad qazanmalı olardı. Hər bir insan çıxarına görə özünə yaraşan ad qazanardı. Türklər İslam dinini qəbul etdikdən sonra bütün adət-ənənələrinə İslami inanclar qataraq onları yaşatdılar. Azərbaycan, özəlliklə Təbriz şəhərində belə bir rəsm var ki, bütün oğlan uşaqlarının adı Məhəmməd, qız uşaqlarının adı Fatimə qoyulur. Sonra ailələrindən gözəl, yaraşıqlı bir ad seçilir. Ad qoyma dəbi qədim, çox ənənəli keçirilirdi. Uşaq olduqdan sonra 10-cu gün tayfanın böyükləri qonaq çağırılıb ad qoyma tutulardı. Bütün qonaqlar bir araya yığışdıqdan sonra uşağı anası, evin, elin ağsaqqalı ya ağbirçəyinin qucağına verərdilər. O da uşağın sağ qulağına azan, sol qulağına iqamə oxuyub adını qulağına deyərdi. Adın seçilməsində də bir para rəsmlər var idi. Birincisi bu ki, çalışardılar adlar gözəl həm də anlamlı seçilsin. Təkcə uşağın kiçikliyi göz önünə alınmazdı. İkincisi, ailənin böyüklərinin adlarını yaşatmağa uşağın dədəsi ya nənəsinin adı seçilərdi. Beləliklə səy olunardı ki, böyüklərin adları həmişə diri qalsın. Bu ad qoyma dəbini evin, ailənin kiçik oğlu öz uşağına qoymalıydı. Əgər bir evdə böyük övlad istəsəydi uşağına dədəsi ya nənəsinin adını qoysun, gərək kiçik qardaşına pay alıb ondan adı alaydı. Uşağın adı Qurandan yaxud doğulduğu günə bağlı olaraq seçilərdi. Əzizlər, uşağın adı keçmişdə oğlanın tayfası vərindən verilərdi. Qız ailəsi çox az ad qoymalara qatılardı. Uşağın qulaqlarına azan iqamə oxunduqdan sonra onun adını deyib, qeyd edərdilər ki, adını mən verdim, yaşın tarı versin. Sonra sağ tərəfdən qonaqlar bir-bir uşağı qucaqlarına alıb deyərdilər, Al uşağı, ver uşağı, tarı saxlasın bu uşağı. Ya da atalı, analı olsun, Allah əlizdə, ocuzda saxlasın. Elin ağ bir çəkləri uşağı qucaqlarına alıb, üzündən öpüb, adını deyib, belə qeyd edərdilər. Körpəni ver bir mənə, öpüm onu doyunca, arzum budur həmişə, yaşayasan adınca. Uşaq son olaraq anasına çatanda hamı onun adını təbrik deyib, atalı, analı olub, ruzusu bol olsun deyərdilər. Uşağı göz dəymədən qorumaq üçün ad qoyulduqdan sonra papağına yaxud paltarına göz muncuğu ya pəncəlabə demək pəncdən ali əba yazılı qızıl ya gümüş plak sancardılar. Qonaqlar şənlik edərdi, yemək verilərdi. Sonra qonaqlar hərəsi bir alqış deyib, uşağa uzun ömür dilərdilər. Bu alqışlar belə idi. Adı ilə böyüsün, böyük oğlan ya qız olsun, o gün olsun ki toyunu görək. Hər ailə düşüncə, inanclarına görə uşağa ad seçər. Çox adam uşağına yiğit babalarının, el qəhrəmanlarının ya yurdunun adlım kişilərinin adını seçib qoyardı. Əziz dostlar, növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Növbəti verilişimizi dinlədiyiniz kimi ad qoyma dəblərinə həsr etmişdik. Ümid edirik, bu söhbətlər sizin xoşunuza gəlmiş olsun. Gələn verilişdə yeni sovqatlarımız olacaqdır. Növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi, rejissorumuz Mustafa bəy Sultanı və hörmətli səs mühəndisimiz cənab Həsən Sadiq idi. Gələn görüşə qədər Allahın amanında.
ki yalqızam evim yıxıldı. Arxanda da ses verip sana can diye yanaşıp derdine yanandı elim yanandı elim yanandı Kardeş kardeş, kardeş kardeş, kardeş kardeş. Sağırın gelsinler yar yoldaşı.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi buraya qədər bəyəndiyiniz ümidi ilə davam etdiririk. İnşallah ki, bundan sonra da verilişlərimizi eşidib və bəyənəcəksiniz. Bu saatda bir sənədli proqramı bərabər dinləyirik.
şirin dilli Qafqazım.
Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bugün biz bir səfərə çıxırıq. Bugün istəyirdik ki, Qafqazın farsça yazan şairləri, yaxud Qafqazın fars dilli şairləri haqda sizə artıq məlumat verək. Cənab Yeltəqiyan, avtomobil gəldi, çatdı. Cənab Boyin də gəldi, hazırsınız? Denə alışdır gəlirəm. Hə, alışdır gəlirəm. Getdik. Hörmətli dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əzizlər. Bugün biz Qafqazın farsça yazan şairləri, yaxud Qafqazın fars dilli şairləri haqda sizə artıq məlumat verəcəyik. Bizimlə yol bir olun, səfərimizi başlayırıq. Əzizlər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz şəhərindən çıxmışıq və Urmu şəhərinə tərəf gedirik. Yolda Urmu gölünü gördük, çox kədərləndik. Çox təəssüfləndiricidir ki, o gözəl göl, o əzəmətli o göl indi artıq duzdan sonra başqa bir şey yoxdur. Su var, ancaq çox az, göz yaşı kimi suyu var, ancaq çox azdır. Çox təəssüfləndik, çox narahat olduq, kədərləndik. Təkcə əlimizdən dua etmək gələr ki, inşallah bir daha su Urmu gölünə geri qayıtsın, bir daha Urmu gölü su ilə dolu olsun, bəlkə bütün bu Azərbaycan xalqına bərəkət qaytarsın və hamı ondan faydalansın. Çox sağ olun, səfərimizi davam etdiririk inşallah. Az sonra qonaq olacağıq bir əziz ekspertimizin evində. Əziz ekspertimiz Hacağa Qulizadənin evinə gedirik. Bizimlə yol bir olun, səfərimiz davam edir.
Urmunun gözəldir alma üzümü, şeirlə deyirəm ürək sözümü, yay havası yolda qoyub gözümü, duzlu dəniz söylənədir son sözün, nədən yolda qoydun aləmin gözün. Duzlu dəniz gördüm bil ki o mənəm, sır dağında olan dumanlı çənəm, ciloluqdan belə dağlıdır sinəm, mən Urmuyam tarix boyu yaşadım, tarix boyu el yükünü daşadım. Dət çatıbdır boğazıma başıma, Osmanlılar gəldi kazım daşıma, 9000 il tarix çatır yaşıma, qonaq sevərdilər bu el mehriban, məhəbbət etməkdə heç yoxdur güman. Elə dayaq durur uca dağları, ürəyə çox yatır axşam çağları, güllü çiçəklidir gözəl bağları, görməlidir şirin daşı o bəndi, baldan şirin olur noğulu gəndi. Oğullarım, yiğit qızlarım gözəl, gözəllikdən ağızlar tökür xəzəl, gözəllik məndədir, əzəldən əzəl. Gözəllik istəsən, gəl baranduza, süzdəhdə tapşırım səni qarbuza. Baranduz deyəndə qeyrət məkanı, düşmənin gözünə basar tikanı, verməz düşmənlərə heç bir imkanı, şir kimin durubdur Fərhad qayası, baranduzun adlı sanlı qalası. Məhəbbət eyləmək söz deyil bizə, yorğun həq sözləri söyləyir sizə, dünya mat qalmışdı məndəki izə, 9 pilləm nə var, urmu yaxçalı, tikan təpə elim, əfşar xalçalı. Gözəlliyin qarasında ağında, şairlərim gəzir şeir bağında, bostandakı şamamalar tağında, yayda bostanımdan gəl qarpız apar, coşqun bulağından gəl yarpız apar. Bitmiş ərağından rahatlıq tapım, alma kölgəsində uzanım, yatım, almasın dünyaya, aparım satım, bəy Şaban kəndinin almasın atsın, yorğun yerdən qalxıb almanı qapsın.
Əzizlər, indi də filoloq, şair və ədəbiyyatşünas cənab Mustafa Qulizadənin Qafqaz haqda söhbətlərini bərabər dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Azərbaycan ədəbiyyatı və onun böyük ədəbləri, şairləri və mərkəzləri və şeir və ədəbiyyat ocağı olan Azərbaycan Respublikası tarix boyu demək olar ki, böyük bir əhəmiyyətə malik olubdur ədəbi cəhətdən. Yəni, 1000 il bundan qabaqdan baxanda, 900 il bundan qabaq, 800 il bundan qabaq və gəldikcə bu tərəfə böyük ədiblər, şairlər, böyük alimlər, tədqiqatçılar, Azərbaycan, indiki Azərbaycan Cumhuriyyəti, Azərbaycan Respublikası ölkəsində və demək olar ki, o ərazidə çox-çox böyük şəxsiyyətlər, şairlər boya başa çatıblar və demək olar ki, mənim ifadəmdə tarix boyu ədəbiyyata hökumət ediblər. Məsələn, Gəncə şəhəri ocaqlardan və o mərkəzlərdən biridir. Şirvan məntəqəsi və şəhəri ya Xaqani və o biri şairlər demişdən Şərvan, ki on Şərvanmış əslisi. Hər halda sonralar Bakı, Naxçıvan məxsusən, Naxçıvandan Azərbaycanın mühüm yerləri ki, ədəbiyyat ocağı olublar. Sonralar bu müasir dövrəndə, məsələn, Qazax da ocaq olubdur. Müxtəlif şəhərlər ədəbiyyat ocağı olublar. Yəni, böyük şairlər, böyük ədiblər orada zuhur eləyiblər. Naxçıvandan, məsələn, mərhum Məmməd Araz, Naxçıvanlıdırlar bunlar, bu belə bir şairlər. Ya məsələn Gəncədə, yəni həmin Gəncə, Şirvan o 1000 il bundan qabaq, 809 il bundan qabaq böyük şairlər və böyük mütəfəkkirlər, tək şair deyil, bunlar böyük alim, mütəfəkkir və şairdirlər. Biri Xaqanidir, biri Nizamidir, Fələki Şirvanidir, Əbul-Əlay Gəncəvidir, belə Muzirəddin Beyləqanidir. Bunlar zuhur eliblər. Məxsusən, müasir dövründə, xob, Azərbaycan ədəbiyyatında, Türk ədəbiyyatında, keçmişlərdə klassiklər, həmin Həkim Nizami, Nizami Gəncəvi və Xaqani, ki, buralı həkim də deyirlər, yəni böyük mütəfəkkir, elm sahibi və özlərinə nəzəriyyətçilər, nəzəriyyə sahibi elmidə, hikmətdə, fəlsəfədə, əxlaqda, irfanda, dində, Kur'an təfsirində bunlar böyük alimlər olublar, həm də böyük şairlər olublar. Ki bunların içində də yəni miladi tarixində 12-ci əsr ya İslam tariximizdə bizim bunlar 6-cı əsrdə 6-cı qərnədə Gəncədə, Şərvanda, başqa yerlərdə o məntəqədə, yəni Cənubi Qafqazda bunlar zuhur ediblər və ədəbiyyata böyük xidmət ediblər. Bəlkə ədəbiyyat yaradıblar. Xaqani qəsidədə, fars dilli qəsidədə birincidir, hələ də birincidir. Yəni 900 ildir bu şəxsiyyət zirvədədir və bunu heç kəs aşağıya seçənməyib. Yəni heç kim bundan üstün olanmayıbdır. Hələ də əgər fars dilində, məsələn biz müasir dövründə görürük ki, İranda mərhum Mehrdad Əvista 20 il bundan qabaq, təqribən 25 il bundan qabaq vəfat eləyibdir. Allah Taala rəhmət eləsin. 27 il bundan qabaq daha doğrusu. Bu özünü qəsidə çox böyük şair idi və birinci demə birinci dərəcəli, birinci nömrəli qəsidə şair idi. Mehrdad Əvista özünü ikinci xaqanı deyir, xaqani sani. Ya məsələn 150 il bundan qabaq Qaani Şirazi özünü o da deyir mən də xaqaniyəm. Çünki qəsidələri çox gözəldir, çox görkəmli qəsidələr vardı. Xaqani həmçinin iftixar eləyirlər fars ədəbiyyatında. Əfqanistanda, Tacikistanda, xüsusən İranda həmçinin Həkim Nizami elə o zamandan da bu iki böyük şair, əlbəttə Fələki də, özür Müzreddin Beyləqani də o bilər, çox yaxşı şeirləri var, divanları var bunların. Təqribən 100 il, yəni 12-ci əsrdə ya 6-cı İslami əsrdə 20-yə yaxın böyük şair o məntəqələrdə, yəni Azərbaycanda zuhur eləyiblər və əsər yaradıblar ki, hamısı da çox görkəmli olublar. Bəli, Xaqani, Nizami, bunlara heç kim çatmayıb bu ikisinə. O birlər də bundan bir dərəcə deməli aşağı, məsələn, iki dərəcə bunlardan aşağı, hamısı fars dilinin ən böyük şairləri olublar və həm ən böyük yazıçıları olublar. Həmin Xaqaninin münşaatı var, ya həmin məktubları. Bu böyük bir mətnidir, yəni bunun orada 100-dən çox məktubu ki, yazıb dostlarına, özə şairlərə, alimlərə, filosoflara yazıbdır. Tarixi bir məktublardır, tarixi bir namələrdir. Onlar hələ, yəni bu böyük yazıcıdır, həm böyük şairdir, həm böyük mütəfəkkir və böyük ədibdir.
Hörmətli dostlar, şair və universitet müəllimi, filoloq, professor doktor İqbalının söhbətlərini bu saatda bərabər dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Qafqaz məntəqəsi bizim ədəbiyyatımızda, çi türk ədəbiyyatı ola, çi fars ədəbiyyatı ola, böyük rolu olubdur. Və Ustad Şəhriyarın mən bir kəlamına istinad edirəm ki, buyurardı, Qafqaz məntəqəsi bizim mədəniyyətimizin anasıdır. Yəni İran fərhəngi, İran mədəniyyəti ilə Qafqaz məntəqəsindən doğulubdur. Hətta biz Yunan usturələrində də görürük ki, Yunanın əsatiri və ilahələri çoxu Qafqazda olub və çox ittifaqlar orada düşübdür. Pəs bu nişan verir ki, elə dünya xalqlarında arasında Qafqaz məntəqəsi əvvəldən həyat mənşəyi və fərhəng və elm ədəbiyyat mənşəyi sayılıbdır və hesaba gəlibdir. Və Qafqaz məntəqəsinin biz indiki vəziyyətin gəlir nəzərdə almayaq. Çox vaxt biz bəhs olunur ki, aya Xaqaninin türk şeiri var, Nizaminin türk şeiri var. Bu cür dərdir ki, o zaman Qafqaz məntəqəsində türkü danışılır. Yəni orada çox dillər var idi. Kürt var idi, türk var idi, fars var idi və o ki nəzərə gəlir, qalib dil il orada fars imiş. Bu məntəqənin çox şairi var ki, indi neçəsini biz inşallah mərif eləyəcəyik. Xaqani, Nizami, Fələki, Mücirüddin, Nizami, Mehsəti, bunlar hamısı divanların fars dilində deyiblər. Ona görə bu nişan verir ki, Qafqaz məntəqəsi ilə əvvəldən fars dilinə çox ehtimamı varmış və fars dili orada qələbəsi varmış və çox fars dilində təkəllüm olunmuş, yəni fars dilində danışan cəmiyyət çoxmuş və ona görə oqat bu dilin qələbəsi varmış ki, böyük şairlər burada tərbiyyət tapıbdır. Üçün bir dil əgər qələbəsi olmasa, qəvi və qudrətli, güclü şairlər də doğa bilməz. Ona görə Qafqazdan bir neçə şair biz seçmişik ki, inşallah onların həyatı və yaradıcılığı haqqında danışacaq.
Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, indi də tədqiqatçı və ədəbiyyatşünas doktor Əli Əsgər Şeirdustun söhbətlərini bərabər dinləyəcək.
Bismillahirrahmanirrahim. Azərbaycan şairlərinin şeirdə sulən və xüsusilə fars şeirin təhvülündə böyük rolları tarix boyu olubdur və bunu təzkirə yazanlar sərahətən qeyd ediblər. Bu təlaş və bu başaracaq oradan qabağa gedibdir ki, Azərbaycan şairlərinin şiirlərinə bir xas səbki qail olublar Azərbaycan səbki adında. Deməli, hindi səbki, Əraqi səbk, Xurasani səbk ki, bunlar şiirin müxtəlif səbkləri və tanınmış səbkləri unvanındadır. Bunların qabağında bir səbk yaranıb ki, Azərbaycan səbki deyilir. Bu əmri ispat edəməqə böyük təzkiyə yazanlar Azərbaycan şiirinin ayrılan nüktələrin qeyd ediblər. Doktor Zəbirullah Səfa tarix ədəbiyyat kitabında deyir ki, Azərbaycan şairləri səbk cəhətindən, məfkulə cəhətindən və dil cəhətindən başqa şairlərlə böyük fərqləri var və özləri bir xas səbkin qabaqda gedənləridir ki, Qəsidədə, məsnəvdə səbk sahibidirlər. Onların bəziləri Xaqani Nizami kimi bütün fars ədəbiyyatına nəsrlər və əsrlər boyu əsər qoyublar. Elə həmən Dr. Zəbdullah Səfa Azərbaycan şairlərin İran və məntəqə və Azərbaycan başqa şairlərindən fərqlidir. Dr. Zəzadə Şəfəq də ki, bir təbrizli böyük müharrixdir. Bir tarix ədəbiyyatı İran adında kitab yazıb. O zaman ki 6-cı əsrin şairlərin Azərbaycanda Əmrəlay, Gəncəvi, Xaqani, Fələki, Şibani, Mücirüddin, Beyləqani, Nizami, Gəncəvi və Beləndi şairlərin şiirlərin daha artıq diqqətlə bərrəsdir edir. Azərbaycan şairlərinin məxsus səbkilərinə və başqa yerlərdən fərqli səbkilərinə daha artıq israr edir və deyir ki, bu şairlər buna baxmayaraq ki, farsi şeir yazırlar, farsi şeirin təvəllüd yeri Xurasan və Beynənnəhreyndir, amma bunlar Azərbaycanın öz xüsusi şəraitin şeirlərində nəzərə alıblar bu səbk yeri var ki, deyək, səbki Azərbaycanıdır. Şəhriyar da elə bu sözə şəhə qoyur, öz divanına yazdığım qədmədə 2335 şəmsi ilində, deməli 60 neçə il bundan əvvəl yazıbdı, İranın şehr məktəblərin və Fars şehr məktəblərin bərrəsləri deyəndə Azərbaycan səbkinə məxsus baxışı var. Yazıbdı ki, Azərbaycan şehri, ki biz eləyə bildik ona deyək, nizami məktəbi ya Azərbaycan məktəbi, hindi məktəbin ya məhəlli məktəblərin ya qərb ölkələrinin məktəblərinin qabağında bir məxsus məktəb ya səbkdir ki, onu biz eləyə bildik Azərbaycan məktəbi ya xud nizami məktəbi deyək. Ki, Ustad Şəhriyar elə həmin öz divanının müqəddiməsində bu məktəbin, Azərbaycan şeir məktəbinin xüsusiyyatından deyib, bu xüsusiyyatın əzəmət və böyüklükdür ki, Azərbaycanın sərşar və gözəl dağlıq təbiətindən ilham olur. Bunu lütf və nəzakət, mədəniyyət, hikmət və qədim təmədünləri ilə bir-biri ilə qatışdırır və o ucalıq, əzəməti, bu lətafət və nəzakət və mədəniyyətlə bir yerdə yığır, o olur Azərbaycan məktəbinin xüsusiyyəti və vicəlikləri. Bu barədə daha çox danışmaq olar Azərbaycan səbkinin ixtisasatından və xüsusiyyatından, amma vaxtın az olduğuna görə mən bundan keçirəm. İstəyəm deyəm ki, bu səbkdə 5-ci əsrdən böyük şairlər zuhur ediblər. Biz 5-ci əsrdə iki böyük şairə baxırıq, vardılar bu səbkdə şeir deyiblər. Biri Həkim Qətran Təbrizidir, biri Məqsədli Gəncəvidir. Ondan sonra 6-cı əsrə gələndə yenə biz 5 dənə böyük şairə biz üzrə və üz qalırıq ki, bunların əsərləri Azərbaycan səbkində daha zəngin və rəngin və əsər qoyan səbkilərdir, şeirlərdir. Əbul-Əla Gəncəvi, Pələkki Şirvani, Muziri Dini Beyləqani və Həkim Xaqani Şirvani və Həkim Nizami Gəncəvi. Ondan sonra gəlir 7-ci, 8-ci əsrlərdə Zülfəqar Şirvani, Hümam Təbrizi, Şeyh Məhmud Şəbistəri, Ohədi Məraqi, Əsar Təbrizi, Məğribi Təbrizi və beləncə böyük şairlərə gəlir. Məsələn, 10-cu əsrdədir. Huzurlu 2000 böyük şairlərə yetişirik ki, bunlar hər üç dildə, həm Farsda, həm Türkdə, həm Ərəbdə böyük əsərlər yaraldıb və 11-ci əsrdə sahib 2000 böyük şairlər və daha sonra gəlirik öz müasir dövranımızda məşrutiyyət zamanında İrəc Mirzə ya bizim öz əsrimizdə Pərvin İhsan və Ustad Şəhriyar kimi. Amma sizin bəhsizin və möhtərəm eşidənlərin diqqətinə çatdırmalıyam ki, 6-cı əsrdə böyük şairlərin lap yuxarısında əyləşən şairlər Xaqani Şirvani və Nizami Gəncəvi idilər. Thank you.
aparan şairlərinin, xüsusilə qədim şairlərin şeirlərində müəyyən istilahlar və təbirlər mövcud olması ilə əlaqədar Doktor Riyahi Nəzhətul Məcalis kitabının müqəddəməsində bu barədə bəhs etmiş və bu şeirlərin dilinin aranı farsça olması nəticəsinə gəlmişdir. Bu dilin məfhumlarından bir qismi də hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının müasir dilində mövcuddur. Bu diyarın şairlərinin dilində müəyyən qədər tanış olmayan sözlərdən də istifadə olunur ki, bu da aran pəhləvilərinin bu dilə nüfuz etmələrinin təsirinin nəticəsidir. Digər tərəfdən, yerli dilə malik hər bir şair və yazıçı öz əsərlərində ana dilində olan sözlərindən istifadə etməsi təbii bir haldır. Eləcə də, anası kürd olan Nizaminin kürd kəlmələri onun şeirlərinə nüfuz etmişdir. Hörmətli dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əzizlər. Bugün bu sənədli proqramda Qafqazın fars dilli şairləri haqda sizə məlumat verdik. Biz bugünkü səfərimizdə hörmətli filoloq, şair və ədəbiyyatşünas cənab Mustafa Qulizadə ilə danışmaq üçün Urumiyaya səfər etdik. Ondan sonra cənab Profesor Doktor İqbali ilə müsahibə etmək üçün onlara zəhmət verdik və bizim stüdyomuza qonaq gəldilər. Ancaq Doktor Əliyəskər Şeirdust Təbrizdə olmadığına görə biz telefon vasitəsilə onlarla söhbət etdik və sizə səslərini yaydıq. İnşallah ki, siz də bu verilişi dinləyib və bəyənibsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli dostlarımız, verilişimizin ilk hissəsində dinlədiyiniz Urmu haqda şeiri cənab Ətabək Teymurinin səsi ilə eşitdiniz ki, özü həmən şeiri yazıb sizə oxudu. Bu proqramın prodüseri cənab Əlrıza Yəltəqiyandan təşəkkür edirəm. Bugün mən Səccad Dəşti sizin qulluğunuzdaydım. İnşallah qismət olsa, bu sənədli proqramın ikinci bölümünü də hazırlayıb sizə təqdim edəcəyik. Hələlik. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əziz və hörmətli dostlarımız, bu saatda pəncərə verilişini dinləyəcəksiniz.
Pəncərə
Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Bir daha xoş gördük sizi Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, Lütfen bugün de öz verilişinizi dinleyin. Merhaba dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, növbəti pəncərə proqramını dinləməkdəsiniz. Mütəllim Əliyev istiğfar haqda danışıb, onun qeydlərini bərabər dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. İstiğfar sözünün mənası Allahdan bağışlanma diləməkdir. Biz ki, dilimizdə işlədirik, bəzən Əstəğfirullahı Rabbi və ətubu iləyik, ilahi səndən bağışlanma diləyirəm və sənə tərəf qayıdıram. Dönürəm. Tövbə sözünün mənası isə dönmək, qayıtmaq deməkdir. İstiğfar insan o zaman eləyir ki, adətən biz zehnimizdə bu cür formalaşdırmışıq. İstiğfarı insan hansısa bir səhv eləyərkən, xətanı eləyərkən, günah eləyərkən Allahdan bağışlanma diləyərək əstəğfirullah deyir, istiğfar eləyir. Bir gün Həzrət Əl-Əsəlam məsciddə öz əmsi oğlu vəhi katibi olan Abdullah İbni Abbasla birlikdə iləşmişdilər və bir neçə nəfər də orada iştirak eləyirdi. Bir nəfər daxil oldu məscidə və İmam Əli Aleyhisselama bir istəyi barəsində müraciət elədi. Onda istəyi bundan ibarət idi ki, ey möminlərin əmiri, mən günah eləmişəm, xəta eləmişəm Allah qarşısında və istəyirdim, xaişim budur, istəyim budur ki, mənə görə, mənim üçün dua eləyəsən Allah məni bağışlasın. İmam Əli Əleyhisselamın ona cavabı bir kəlmə bu oldu ki, get, istiğfar elə, yəni Allahdan bağışlanma dilə. Həmin şəxs çıxıb getdi və çox az müddət keçmiş üstündən başqa bir şəxs yenə sual verdi, istək istədi daha doğrusu. Həmin şəxsin də istəyi bundan ibarət idi ki, möminlərin əmiri, mən yoxsulam, Allaha dua elə, Allahdan mənim üçün istə, məni ehtiyatsız eləsin. Varım, dövlətim, pulum çoxalsın. Əleyhissalam ona da birinci şəxsi verdiyi cavabı verdi ki, get, istiğfar elə. Həmin şəxs də qani olub getdi. Və digər bir şəxs məscidə daxil olub, gəldi Əleyhissalamdan bir istəyi vardı, həmin istəyi istədi. Onun da istəyi buydu ki, ey möminlərin əmiri, biz tərəflərdə taxıllarımız, zəmilərimiz yağış yağmaması səbəbindən, quraqlıq olması səbəbindən quruyub gedir. Və istəyim budur ki, sən dua eləyəsən, Allahdan istəyəsən, Allah bizə yağış göndərsin. Həmin şəxsi də Əleyhissalamın cavabı bu oldu ki, ged, istiğfar elə. O da cavaba qanı olub getdi. Və dördüncü bir şəxs də gəlib bir istək istədi. İstək də bundan ibarət idi ki, ey möminlərin əmiri, mənim var dövlətim var, pulum var, hər bir şeyim var. Amma mənim neçə illərdir ki, övladım olmuş. Mən istəyərdim, sən dua eləyəsən, Allahdan istəyəsən, Allah mənə övlad payı versin. Çox maraqlıdır ki, Əleyhisselam həmin şəxsə də cavabı bu oldu ki, ged, istiğfar elə. O şəxs də bu cavaba qanı olaraq getdi. Və beşinci bir şəxs gəlib bir istək istədi. Onu da istəyib ondan ibarət idi ki, ey möminlərin əmiri, bizim bağlarımız, bostanlarımız, meyvə bağlarımız, ağaclarımız var ki, onlar da quruyub gedirlər müəyyən səbəbdən. İstəyərdim, sən dua eləyəsən, Allahdan istəyəsən, bizim o ağaclarımız, bağlarımız, bağçalarımız.